Skal vi se. Fint å se dere. Det er godt å feire påske. Jeg hadde en ønskesang, og den sang vi jo ikke nå den siste, men den før. Graven er tom. Den tror jeg har spilt mange ganger nå i påsken. På YouTube, på skjermen min, sånn at han har gått i bakgrunnen, og han er helt enormt flott. Av David André Østby, som har skrevet den. I dag så er det tema, jeg sier seg jo selv, det er oppstandelse selvfølgelig. Men jeg har lyst til å si i starten bare ta litt om påskebudskapet. Jeg tror det er greit å minnes på det litt sånn billig talt. Det gjør vi alltid. Fordi det er på en måte kjernen, sant? Det viktigste med høytiden vi har, det er egentlig påsken. Og, men så er han også så dramatisk, og så griper han sånn inn i våre liv, at de fleste som ikke har tatt et forhold til Gud, de prøver å glemme det. Og hvordan du skal forklare dette også, nå er det litt gjenklang bak meg her. Hvordan du skal forklare det også, det er ikke alltid enkelt, spesielt til unger eller folk som ikke har et forhold til hverken det å trenge Gud, altså behøve Gud, synd eller... Altså, i vårt samfunn i dag, så er liksom alle god nok. Alle skal ha sin egen tro. Alle skal ha sin eget forhold til Gud. Og det er voldsom gjenklang. Står det andre på her? Er det bare jeg som hører? Hører ikke dere? Ja. Så derfor så er det viktig å få med seg det at Jesu død, på Golgata, Jesu død i påsken, det var planlagt lang, lang, lang tid. Gud hadde forberedt egentlig jødene på dette, gjennom tabernaklet, gjennom offring av dyr, gjennom utgangen av Egypt, som egentlig påsken feires. Så det var så mange tegn på at Gud ville la en stedfortredende dø sone våre synder. Og derfor så er det det som Gud sa, nemlig at den som synder, den kan ikke komme i nærheten av meg. Jeg er hellig, og den som synder må dø. Og så sendte han sin sønn til soning for våre synder. Det er et fantastisk budskap. Sant? Fantastisk. At vi får lov å tro på det, at Jesus dør for oss på Golgata. Ta neste. Så det som skjedde da på langfredag selvfølgelig var at Jesus død på korset, det spikret på korset, og det tenker man kanskje var noe unikt at Jesus død på et kors. Det var egentlig et torturredskap og et forferdelig instrument, men massevis ble korsfestet. Bare noen år før så ble over 3000 korsfestet på en dag. Romerne korsfestet folk som hevn for de skulle langpines og egentlig kveles. Til slutt, i pine. Men Jesus gjorde dette helt unikt fordi han gjorde det for vår skyld. Han hadde ingen straff å ta, men han gjorde det for oss. Og så står det at han den tredje dag, Jesus sa det selv, at han skulle stå opp igjen. Han sa det kommer til å bli akkurat som Jonas, som ble svelt av fisken. Og etter tre dager så sto han opp igjen og ble forkynt. Sånn vil også, det vil tegne vil dere få. Så Jesus sto opp igjen, selv om de ikke helt var forberedt. Kvinnene gikk ut for de skulle salve legeme til Jesus, for det kunne de ikke gjøre på sabbaten, så dermed så etter sabbaten så tenkte de, nå skal vi ordne Jesu legeme. Ta neste ord da. Så var steinen vekk. Og jeg synes det er flott. Tar du neste punkt? Sånn ja. Ja, men det må dere gi beskjed om. Sånn, bedre det? Ja. Så trenger dere ikke han så høyt. Flott. Ja. Men inni der, og så har kanskje noen av dere vært i Jerusalem, noen av oss har vært der og sittet på alle de gravene som de mener Jesus har begravt i. Selvfølgelig, mennesker er mennesker, så de er jo ikke enige hvor han lå. Men i alle fall har jeg vært på tre plasser. Uansett, alle tre plassene var tomme. Jesus var ikke der. En engel som sier de ikke bør sitte der, som sier at dere må ikke lete blant de døde, fordi han er stått opp. Og tenk også dette med at Jesus henvendte seg først til kvinnene. Jeg synes det er flott dette, husk på dette var et mannsdominert samfunn som ikke hadde plass til kvinnelig eller egentlig religiøsitet. De måtte sitte bak og stelle på galleri eller liksom fikk ikke komme inn der som mannfolk og satt. Og så kommer Jesus og bryter de trendene. Den eksplosive veksten til evangeliet handler nettopp om Jesus brøt barrierer og gjorde slaver og herrer at de satt sammen og spiste og hadde nattvær. At de satt sammen og snakket og ba og sång kvinner, menn, slavere, herrer, grekere eller jøder. Det gjorde helt unikt i samfunnsstrukturen. Nå merker vi kanskje ikke så mye av det her, for her er det en sånn likhetskultur, men det var ikke det i Midtøsten. Og blant annet i India og til dels Sri Lanka, som er det fortsatt et kastesystem, hvor du nesten ikke kan gifte deg på tvers, du kan ikke spise på tvers, og så videre, og så videre. Så det var et strengt system, og så kommer Jesus og opphever alt det. Og han begynner med damene. Fantastisk, synes jeg. Så ta neste. Og så engelen forteller at Jesus er oppstått, og at de skal reise til Galilea for å møte han der. Og det er det det handler om, jeg skal snakke om i dag. Ta neste opp, et punkt til, tror jeg. Og han viste seg for mer enn 500 stykker. Det som Jesus sier når han snakker om vittner, så er det de som så han. Og så får vi lov å møte Jesus selv, men over 500 mennesker på en gang, pluss alle de han traff underveis, var altså vittner til at Jesus var stått opp. De møtte han, de snakket med han, de så han, de opplevde han, de fikk trøst av han. Sant? Så de var vittner, og det skal vi snakke litt om. Ta neste, hvis jeg tror det er et punkt til. Ja, og de var vittner om at Jesus, han ville altså formidle håp og evighet. Jesus ville at disiplene skulle formidle til alle mennesker budskapet at han er veien til Guds hjerte, og at gjennom troen på Jesus får vi direkte kontakt med Gud gjennom den hellige ånd. Det er kjernen i påsken. Så, skal vi til dagens tekst. Når det gjelder påsken så er det viktig å få med seg hoveddelen, men i dag har jeg lyst til å fokusere på oppstandelsen. Jeg leste et intervju med en sykehusprest som sa at nesten ingen spurte, han var nesten arbeidsledig, og mange sykehuser ønsket egentlig å droppe presten. Fordi det var nesten ingen som trodde på et liv etter døden, og da hadde du ikke behov for en sykehusprest. I norske samfunnet så er det altså veldig få som tror på et evigt liv. De tror på en avslutning, i beste fall reinkarnasjon. Men helst at du bare blir begravd av støv og jord. Vi tror på en oppstandelse. Vi tror på et evig liv. Og Jesus kom, sant? Han kom for å gi oss evig liv. Ikke en evig eksistens, men et evig liv. Oppstandelsen gir oss mulighet til det. Og helt i starten så skal vi ta noe av det samme som jeg sa. Dette var sitert, det historien jeg fortalte om og kvinnen som kom. Det står blant annet i Lukas 24, Matteus 28, Markus 16 og Johannes 20. Det står ikke helt likt. Og som jeg har før sagt, noen har hevdet meg, ja, de må jo være slumsete med sannheten. Nei, de var mennesker som beskrev det de opplevde på sin måte. Og hvis du har sett vittnebeskrivelser til folk, så ser du at folk beskriver det forskjellig. Og jeg har også sagt det som før, at dette med, for eksempel, du skal beskrive et eple, så kan det hende at Kenneth beskriver det fargen, altså at fargen er gulrød, mens jeg beskriver, nei, det er stort eple, det er minst så og så mange gram. Begge er sant, men begge forteller ikke hele historien. Noen sier kanskje at det er søtt, noen at det er surt, fordi smaken er forskjellig. Noen forteller at det er mettende. Noen forteller at det er faktisk kjerner inni, som gjør at det bringer nytt liv. Og sånn er med mennesker, og sånn er Bibelen også beskreven. Bibelen er sann. Men han er beskreven av mennesker som har fått en opplevelse av Gud til å fortelle det som står. Og vi ser blant annet Johannes,
som er veldig lite strukturert i kronologien. Han forteller historiene ut ifra poengene han vil ha fram. Mens Matteus er veldig strukturert. Matteus var toller, så han hadde regnskap i orden. Så han var mye mer kronologisk. Men hvis du leser alle disse historiene her, så ser du hvor flott det er at kvinnene kom først for å salve Jesu legeme, og så var steinen reven bort, og seilet revet av, og vaktstyrker var borte. Det var et under, og vi vet at det gikk rykter om at noen hadde lurt dem og betalt vakten til stikke av, og så videre, og så videre. Masse ting som skjedde. Og alltid når Gud griper inn, så blir det masse negative rykter om ting som har skjedd. Ogon av vekkelser. Og så kom det engler og viste seg og fortalte budskapet om oppstandelsen. Og jeg synes det er så flott det engelen sier. Og det står også i gravhagen. Han er ikke her, han er oppstanden. Ikke leit etter Jesus blant de døde. Sant? Det er så flott. Og vet at Jesus han lever. Han lever i dag. Og det som skjer da, det er at Gud har talt gjennom, og Jesus hadde talt gjennom de tre år, undervist i bilder og i historier og direkte undervisning, fortalt i ting, og det hadde ikke gått inn. De var like trege som oss til å fatte ting før de så det. Og når Jesus da sto opp igjen, så tenkte de, aha, det var det Jesus mente. Ja, sånn var det, ja. Og så begynte Jesus å påvirke den ene til den andre i forhold til det, når han møtte de. Han viste seg først for Maria Magdalena. Bare sånn en liten digresjon. Emmaus er det ingen som har funnet. Og dermed så er det mange som sier at ja, det må være en dikta historie, for Emmaus vet jo ingen hvor det er. Magdala, som Maria Magdalena var fra, påstod de jo var samme. Nei, Magdalena kan ikke stemme, det må være noe annet. Men i 2011, så fant de, eller ti kanskje, slutten av ti, begynnelsen av 11, så fant de helt tilfeldig, begynte de å grave med en gravmaskin, skulle bygge en bygning. Der fant de en synagoge, og der sto da Magdala, ganske stilig, med bredden av Genesaretsjøen. Sånn. Kan gå til når vi finner Emmaus også en gang. Det var en liten digresjon. Men poenget er at Jesus viser seg først for Maria Magdalena og de kvinner som hadde fulgt han og som kanskje ikke var i front hele tiden. Men Gud ville løfte dem opp. Og sånn er han også i dag. Han vil løfte opp kanskje oss som, kanskje de som ikke føler seg bli sett så mye. Gud ønsker oss alle i sitt rike. Gud ønsker at vi skal se at vi har en plass på hans kropp. Og så viser han seg for deg som tvilte. Og nesten hadde jeg hadde gitt opp, hadde jeg tenkt å skrive der. Fordi vi ser at Thomas han tvilte. Neste punkt var det. Ja, Thomas han tvilte, og det er lov. Det er ikke alltid vi er like trygge. Tvile er på en måte ikke at du ikke ville på en måte sånt, men han kom. Og han hørte hva de andre sa, men så sa han, vet du hva? Jeg klarer ikke å tro jeg før jeg får se selv. Og alle med, når han etter den hellige ånd kom, så har vi alle tilgang til å oppleve Jesus i vårt hjerte. Alle kan vi se selv. Vi kan oppleve Jesus, alle sammen. Litt på forskjellig vis i forhold til hva type du er, men alle kan vi få lov til å se Jesus og oppleve han. Og han viste seg for, og han spiste, sant? Og han viste seg for sår og i siden, han kom gjennom dører. Så de som var litt usikre, Emmaus vandrerne hørte meg om, som ikke engang oppdaget at Jesus gikk på siden, for de var så fokusert på at han må dø, oppdagte Jesus til slutt, når han overbeviste dem i Bibelen. Noen trenger veldig bibelundervisning, andre trenger å se at han spiser. Vi er forskjellige. Men Jesus kom, og så viste han seg til de som var nedtrykte. Du ser det helt på slutten da, rett før han viste seg, eller når han viste seg for de 500. Og Peter hadde sett Jesus. Allikevel så gikk Peter og sa, vet du hva, nå går med å fiske. Hva skal vi ellers gjøre? Han var nok en sånn utålmodig type som ikke kunne sitte stilt og vente. Så han gikk og fisket. Og så hadde han også forbannet De som sa at han tilhørte Jesus, eller han bante på at han ikke kjente Jesus. Så han gikk og fisket, drog med seg de andre, og så kommer Jesus på stranden, og så kommer de inn, og så skal de lage fiske sammen. Og så sier Jesus, elsker du meg? Ja, du vet det, jeg har deg kjær. Så sier han igjen, ja, elsker du meg igjen? Ganske fascinerende, 3 ganger, like mange ganger som han bante på at han ikke kjente han. Så Gud på en måte frigjorde han ifra den burden det var å være en fornekter. Som jeg hørte, jeg tror det var Goles her som sa det, det var fint sagt at han ble så fri at på pinsedagen så står han på torget og så roper han ut Jesus Kristus som dere fornekter. Han burde jo sagt med. Så fri ble han. Og så viste han seg for minst 500 forskjellige personer. Jesus løfter åket vekk hvis vi kommer til han. Hvis vi erkjenner hans oppstandelse. Altså mellom 500-600 mann, kanskje litt over mange av de samme som var der, det er 500. Men Jesus altså fikk 500 vittner på at han levde. Det er ganske mye. Og når folk sier at ja, det var hallucinasjoner, eller det var juks eller sånn, var 500 forskjellige mennesker ifra drømmer, ifra tollerer, ifra seloter, altså, hva skal man kalle selot? Altså, det var en sånn en motstandsbevegelse mot romere. Det var alle typer folk, og de opplevde å se Jesus. Så hvis du tar det som står i 1. Korinther, kapittel 15 der. Jeg har lyst til å lese det. Det er hovedtema egentlig. Jeg kan lese fra vers 1 og utover. Jeg kunngjør dere for dere søsken. Det blir en del bibellesning i dag, også med Emmaus for andre, men det er egentlig, skal jeg heller tale litt kortere. Jeg kunngjør for dere søsken det evangelium jeg forkynte for dere, det dere også tok imot, og det dere også står på nå. Gjennom det blir dere også frelst, når dere holder fast på ordet slik jeg forkynte det. Ellers blir det forgjeves at dere kom til tro. For først og fremst overgår jeg til dere det jeg selv har tatt imot, nemlig at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, og at han sto opp igjen den tredje dagen etter skriftene. Og at han viste seg for Kefas, altså Peter, og deretter for 12. Deretter viste han seg for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste ennå, men noen er sovnet inn. Deretter viste han seg for Jakob, altså bror, sin egen bror, som ble leder i Jerusalem-menigheten. Deretter for alle apostlene, og aller sist viste han seg for meg, jeg som bare er et ufullbårent foster. For jeg er den minste av apostlene, jeg er ikke verdig å kalles apostel, for jeg har forfulgt Guds kirke. Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet, for jeg arbeider mer enn noen av dem. Det vil ikke si jeg, men Guds nåde som er med meg. Men enten det er jeg eller de andre, dette forkynner vi, og dette har dere tatt imot. Men når det blir forkynt at Kristus er stått opp for de døde, hvordan kan da noen blant dere si at det ikke finnes noe oppstandelse for de døde? Og der begynte utfordringen. Tror du på et evigt liv? Nei, de trodde ikke. Og de begynte å si, kanskje det ikke er oppstandelse for døde. Kanskje det ikke er noe evigt liv. Kanskje det ikke er noen konsekvenser for livet vårt. Da har faktisk Kristus død forgjeves, sier han her. For hvis ikke de døde står opp igjen, altså vi er så tatt imot Jesus, er heller ikke Kristus stått opp. Men er ikke Kristus oppstanden, da er vårt budskap tomt, og vår tro tom. Da står vi som falske vittner for Gud, for da har vi vittnet imot Gud, når vi sier han har oppreist Kristus, noe han ikke har gjort, hvis de døde ikke står opp. For hvis de døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Og hvis Kristus ikke har stått opp, Da deres tro uten mening, og dere fremdeles i deres synder. Da også de fortapt som har sovnet inn i Kristus, og vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, da er vi de ynkeligste mennesker. Men husk på at disse ble skrevet til folk som ble forfulgt, ble drept i stadioner, ble mishandlet. Og det er klart at hva håp hadde de hvis de bare var i dette livet de skulle offre livet for en tro som ikke hadde oppstandelsen i seg? Utfordringen vår er faktisk å vitne om et evig liv. Og hvis vårt samfunn i dag begynner å bli likt som romerne, eller likt mye av det som skjedde her, at det er ikke noe evighet, vi blir bare støv, så sier han, da er vi jo de ynkeligste mennesker. I dag så er det rundt 250-300 mennesker, millioner mennesker som blir forfulgt for sin tro. Hvis vi da sier til deg, nei, dette, Jesus sto opp igjen, men det gjaldt ikke deg, så sier Paulus, du er med det ynkeligste. Men det er så viktig å ha evigheten i hjertet. Selvfølgelig skal vi snakke om nådens dag. Og dagen i dag er nådens dag. Og ha nåtida i sinnet vårt. Vi skal leve som om, sant? I dag, og ha fokus på det, og ikke glemme å være eremitter. Og liksom låse oss inn og si, vi venter på evigheten langt derifra. Jeg er i hvert fall sånn at jeg ønsker å bidra både i det samfunnet jeg lever i menigheten jeg tilhører, jobben jeg jobber i og alt det der, samt familien jeg er med av. Enten de tror eller ikke tror, så ønsker jeg å være med og bidra og løfte opp og være positiv kraft i samfunnet. Det er klart jeg ønsker det. Men evigheten skal ligge i mitt hjerte. Oppstandelsens resultat, nemlig at mitt liv er evigt og at døden ikke har mer noe makt. Som en sång her, døden har tapt overfor mitt liv. Om jeg enn dør, sier Paulus, så lever jeg i Kristus. Det er så fantastisk. Som at mitt liv tilhører han. Så er vi alle altså vittner for Kristus hvis man opplevde Jesus. Så hvis vi tar da neste, bare sånn en, som jeg sier, derfor så var Jesu død, var altså ikke alt. For Jesus måtte stå opp igjen og vinne en evig seier. Han vant over dødsriket. Han vant over dødsriket. Han sto opp igjen for at meg og deg skulle få lov å leve. Han vant over atskillelsen fra Gud. Fordi Jesus, når han henger på korset, så er det det han roper ut. Herre, Herre, hvorfor har du forlatt meg? Og det er den ultimate fortapelse. Det å ha et fravær, en forlatthet av Gud. Vi kan spekulere i mange ting om fortapelsen. Og jeg ser ingen hensikt til det personlig. Mitt poeng er at når Gud har forlatt oss, så er det så forferdelig at det er fortapelse. Men når Gud er med oss, så lever vi i han, selv om omgivelsene våre er tøffe mens vi er her. Og det snakket vi om en annen tidligere her, dette med lidelse som kan skje når vi er her. Fordi valgene våre, som i henhold til Bibelen, kan koste oss mye. Men tror vi på Jesus, så har vi fått oppstandelsens kraft. Kraft til å beseire alt som omgir denne verden, altså synd, svik, forbannelse, løgn, sykdom, mørke, håpløshet, elendighet og ikke minst fortapelse. Oppstandelsens kraft er i oss. Og det var kanskje det som ble så stort for meg i høst når jeg var så syk. Jeg skal ikke terpe på det i all evighet, men det satte sine spor at jeg ikke fikk bønnesvar, det har jeg sagt til dere, sant? At jeg ikke fikk hjelp til å få vekk smerter, eller ja, jeg følte ikke jeg ble bedre i hele tatt. Men livet mitt var der, og var så fornøyd, jeg kan ikke helt forklare det. Men jeg hadde livet i Kristus inni meg, om jeg aldri var så syk. Så var Guds nærvære der. Selv om jeg kranglet med han, og selv om jeg levde i Salme 22 og sa, hvorfor har du forlatt meg når jeg ber til deg? Ikke forlatt meg som fortapelse, men forlatt meg i forhold til å få bønnesvar. Sant? Men jeg var allikevel trygg i at oppstandelsen var min. Så om jeg død i høst, hadde dødd i høst, så hadde jeg allikevel levd evigt sammen med han. Det er fantastisk. Og derfor sier jo Bibelen, trøst av hverandre med disse ord. Sant? Fordi det å ha fellesskap med han, det betyr at vi har oppstandelsens kraft i oss, uansett hva omgivelsene gir oss. Enten i ulykker, eller forfølgelse, eller sykdom, eller hva som helst. Selvfølgelig så ber vi for å få bønnesvar. Ikke misforstå. Jeg roper til Gud, og jeg tror på bønnesvar. Jeg tror på at Gud kan gripe inn. Jeg har håp om at Gud kan gripe inn. Jeg vet han kan, for han er allmektig. Men det har ingen influering på oppstandelsens kraft i mitt liv. For det er avhengig av det evige livet, sant? Og det er derfor Bibelen også snakker om. Eller Jesus sier, ikke vær redd for deg som kan ta det ytre livet ditt. Ikke vær redd for deg som kan påføre deg skade, men vær redd for han som kan ta din sjel. Så alt dette vant Jesus en evig seier for. Så en dag så skal vi hjem til himmelen. Hjem i evigheten. Ny himmel og ny jord. Vi aner ikke hvordan det blir. Og ikke har jeg begrep om det heller, men jeg gleder meg likevel. Ikke fordi jeg er lei av dette livet, jeg vil leve lengst mulig her. Men jeg vet at uansett hvor kort eller hvor langt jeg lever, så lever oppstandelsen i meg, for Jesus sto opp. Og det var over 500 mennesker som har sittet, og som har bekreftet det. Og ikke bare det, men ganske mange av dem ble pint til døde, fordi de nekta å si at han ikke hadde oppstått. Så sterkt var det at Jesus hadde oppstått. Og jeg har også fått oppleve han i mitt hjerte. Så helt til slutt. I Kristus, når vi tror på han. I Kristus og i tro så kan vi altså være med på korset og få lov å sone vår synd. I tro og si, Jesus, du er veien, sannheten og livet. Jeg tror at du dør for meg. Alt det jeg har gjort eller ikke gjort, alt det som jeg trenger nåde til, all den forskjell mellom min hellighet, som er totalt fraværende, og din hellighet, Gud, som er helt overskridende alt. Den forskjellen, den har du bygd bo over gjennom din nåde. I tro så kan vi få lov å være med i oppstandelsen til et nytt liv. Og i tro så kan vi få lov å få kraft, oppstandelskraft til å leve dette livet. Men det er opp til oss selv å ta imot det. Vi kan lese Romerne 6, kjente vers. Vers 4 kan vi lese derfra. Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden, og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal vi også vandre i et nytt liv. Vi tror altså på at vi dør med han, vi står opp igjen med han, og leve med han i et nytt liv. Og det er oppstandelsens kraft. Og så vet vi også at i Efeserbrevet så ber han om at vi skal få den ånd som gir visdom og åpenbaring, så vi forstår hva liv vi har fått. Så vi fatter og begriper hva Jesus har gjort, for det er ikke alltid så enkelt for hjernen vår. Men det er Guds ånd som formidler det til oss. Så kan vi også lese fra vers 8-9. Er vi døde med Kristus, så tror vi at vi også skal leve med han. For vi vet at når Kristus er oppreist fra de døde, som det var 500 vitner på, så dør han ikke mer, og døden har ikke lenger makt over han. Men Kristus er med oss skjult, og døden har ikke lenger makt over oss. Selvfølgelig så dør vi, alle dør. Hvis ikke Jesus kommer igjen og henter sine, henter oss, så dør vi. Men egentlig mitt, jeg dør ikke. For mitt liv, min sjel, min ånd, den fortsetter som Kristus. Og så den dagen Jesus kom igjen, så får vi også et oppstandelseslegeme. Og derfor så står det i 1. Tessalonikerbrev der, at de døde, de som døde i Kristus, skal stå opp og være med han. Og det setter jeg stor pris på. Det er fantastisk. Vi har det godt her i Norge. den forfølgelsen og motstand vi har, det er småtteri. Dessverre så er det vanskelig for oss å formidle evangeliet mer og mer, og vi ser at politiske myndigheter er livredde en levende Jesus. Det koster, men det koster lite ennå. Men oppstandelseskraften, den vil være der. Og så er dagen for vår kraft vær sånn som dagen er. Det er klart, vi trenger ikke kraften til å tåle forfølgelse på det nivå som mange gjør. Men kanskje kreves det også en god rygg til å tåle så mye medgang som vi har. At vi er opptatt av Jesus fordi vi har det så godt. At vi ikke skal bli påvirket i feil retning og egentlig glemme at alle hans velsignelser som vi også har, at vi er takknemlige for det livet vi har, men også da formidler oppstandelsens kraft. Så håper dere at det er en fin påske. Og jeg ber om at vi kan få lov å få en oppvåkning i vårt land. Jeg vet ikke om dere leste VG på lørdag. Flott artikkel om vekkelsen i Ashbury i USA. Om intervjuer med noen studenter som sa de var blitt fri ifra alt mulig, hvordan de opplevde Guds utfrielse. Generasjonen som har mest angst av alle, det er den generasjonen som nå er sånn 17, 18, 19, 20 år. Selvmordstanker og angst og alt mulig, men så kommer Jesus og rydder opp. Og flott å lese. Og det som Kenneth skrev i dagen om Louisiana-vekkelsen, som skjer nå også. En lengsel etter forvandling. Folk som har på en måte blitt lei kirkesystemer og politikk, møter altså en levende Jesus, en oppstandende Jesus, og forvandler liv. Mange av oss har aldri opplevd en vekkelse. Lengter du? Jeg lengter i hvert fall etter vekkelse, at mennesker skal bli forvandlet uten sånne store fanfarer, men at Jesus kommer inn i menneskers liv, og at folk får oppstandelseskraften, og brenner etter å fortelle det videre. Det har skjedd noe så enormt at det må formidles. Noen av dere vet det, men noen av dere kjenner ikke til det heller, men mine foreldre ble frelst i en sånn vekkelse hvor over 1000 mennesker på 6-7 uker ble frelst. Og det er klart jeg var en guttunge, men jeg opplevde en total forandring i mitt hjem, hvor det var en god del festing på lørdagene til lovsang. Hele familien ble frelst. Mine besteforeldre, mine onkler, mine tanter, mine foreldre ble totalt forandret. Og det skjer noe med bygd og by. Vi trenger det i dag. Vi trenger ropa til Gud om at oppstandelseskraften skal vise seg i Bergen, på Sotra hvor vi bor, i bydelen dere bor. Det er nok plass i bedehuser og kjerker. Vi trenger ikke bygge nytt. Det er nok plass. Så la oss ropa til Gud om at påskens budskap om oppstandelse rører mange. Barna våre, vennene våre, kollegaene våre. Amen. Amen.